Ďáblu fraj. Demokracie rozkvétá, byť s kosmetickou vadou, ti, kteří kradli po léta, dnes dvojnásobně kradou. Ti, kdo nás léta týrali, nás vyhazují z práce. A z těch, kdo pravdu zpívali, dnes nadělali zrádce. Karel Kryl. Když jsme koncem roku 1989 cinkali klíči na náměstích a vylepovali letáky Václava Havla, kde se dalo, začínal se mi rýsovat ten ráj, do kterého naše společnost nezadržitelně vstupuje. Jenom v odstínech barvy růžové. Těsně před sametovou revolucí jsem s nemalými obavami zpíval na maturitním plese se studenty, s nimiž jsem nastudoval před tančení, známý evergreen, jednou budem dál. Ve jménu budování vysněné kapitalistické vlasti jsme s mnoha dalšími vystupovali na náměstích a chvěli se před policejními kamerami jak srnčí ratlík za polárním kruhem. To jsem ještě netušil, jak neuvěřitelně bude již za pár let zahrada onoho vysněného ráje zaplevelena zničujícím parazitem chamtivosti, politickým bolševníkem, který začne dusit nejen lásku a pravdu, ale i poctivost, svědomí, úctu a pokoru v takovém rozsahu, že z nich zbude jen torzo a stanou se pojmem téměř neslušným. Ani ve snu mě nenapadlo, že jednou budu popisovat na místo vnad ohledu plného kapitalismu s lidskou tváří, toliko vlastní, hořké a draze zaplacené zkušenosti nabité v nádherné zemi zaslíbené, mlékem a strdím dávno již neoplývající, v zemském ráji, opravdu už jen na pohled, bezuzně plundrovaném mafiokapitalismem po Česku. A tak jsem tenkrát vesele cinkal dál a pomáhal rodícím se změnám, kde se dalo. A vůbec jsem nevěřil svému vnitřnímu hlasu, který mi do ouška s potěuchlou neústupností notoval. Toreadore, smělý, pozor si dej, dej si pozor. Historie opakovaně dokázala, že moc neřízená, tedy neregulovaná žádnými etickými mantinely se rychle zvrhává v moc nezřízenou. Obrovská šaráda, kterou s námi naši mocní hrají, má na svědomí desetitisíce osobních tragédií, denodenně sešrotovává drtička českého konzumismu, jak ekonomického, tak i ostatní, osudy jednotlivců i celých rodin. Mizí v ní nejen vyšší principy mravní, ale i skutečné lidství a soucit jako bezcenný odpad. Výkon této drtičky neustále roste pod svědomitým dohledem modrých strak, loupeživých a dalších dravců, lačně se rozlížejících po českých luzích a hájích ze střechy hradu, parlamentu i vlády. Institucí naplněných duchem ryzího nekřesťanství, bezbřehé lačnosti po majetku a moci na straně jedné a bezohledného opovrhování lidským utrpením na straně druhé a jedem bezuzného egoismu mocných. Při pohledu na tuto nádheru nejedno oko zaslzí a leckterý přejedený bezdomovec, když ulehá pod svým oblíbeným mostem, se opakovaně táže sám sebe. Kde domov můj? A odpovídá si parafrázi národní hymny. V bankách skví se zisků květ, ďáblu fraj to na pohled. A ve chvilce smutné meditace nad tím, jakou má naději pomoci on národu a národ jemu vyhrabat se z onoho marazmu, možná odhalí známou krutou pravdu. Co tu bylo, to se ztrácí. Dnes nám vládnou funebráci. Neplatí už národ sobě, národ jim a lejno tobě. Zle se dělá i v těm v hrobě. Šel jsem za majiteli oné drtičky, aby drtili, co je nečestné a bezohledné, nikoliv bezbrané a nezištné, aby nerozemleli lidskou tvář naší sociálně tržní společnosti, vyhodili mě. Nepochopil jsem prý tajemství udržitelného rozvoje. Každá myšlenka má tendenci se realizovat. Ve hmotném světě čeká jen na potřebné zaostření a na dostatek startovací energie. Čím blíže jsme ke světlu, tím rychleji se naše myšlenky uskuteční. Všemocná přítomnost totiž není omezena prostorem ani časem, nezná žádné podmínky či jiná omezení a nikdy se nemýlí a neselže, nevyčerpá a neunaví. Takže jak vypadá loajalita po česku? A žralok v kravatě, ten moc podivný pán, lákal nás, věřte mi, jsem vegetarián. Jen blázen věřil by úsměvu toho dravce a skočil do vody by poznal zuby zrádce. Blázen však víru měl, hrál osudový tarot a co z něj zůstalo? Jen jméno, český národ. Ten národ český dodnes si rány hojí, však žralok chtivě k dalšímu lupu zbrojí. Zas blázna do temna slibů svých sladkých láká, písničku falešnou skřehotá modrá straka. Zná sílu médií a krátkou lidskou paměť a blázen uvěří, pak rychle pišme závěť. Olda Lukáš napsal tuto hezkou malou básničku pro nás, pro vás, naši milí posluchači. Několik let po revoluci jsem se jako vysokoškolák s politicky panenskou minulostí ocitl ve funkci vedoucího kanceláře tajemníka magistrátu jednoho velkého města. Vše se vyvíjelo skvěle a já nelidsky dřel na rozkvětu kapitalismu s lidskou tváří. Jednoho dne mě navštívil nově zvolený primátor a zeptal se mě, zda budu loajální. Jelikož jsem věděl, že patří ke skupině hluboce obdivující penízky v městské kase, odpověděl jsem, že občanům města a zákonům budu loajální nade vše, dokonce nad zájmy jakýchkoliv politicko-ekonomických uskupení. Můj šéf, tajemník úřadu, zastával podobné postoje a tak ho nová městská rada meditující pod vlajkou modrého supa o tom, jak transformovat veřejné finance na soukromé, odvolala. Za toto zvelebení úřadu si radní schválili odměny sice nezákonné, leč zasloužené, neboť žádné a mimořádné odměny shledali nedůstojnými tak velkého činu. V zápětí byli odejíti další zákonům a městu loajální vedoucí pracovníci, včetně mne. Aby loajalita celého úřadu modrému ptactvu nebyla ničím rušena. Nová městská oligarchie se svědomitě starala, aby si vyhození zaměstnanci soustavně rozšiřovali kvalifikaci. Když se někomu z nich podařilo sehnat práci, byl v zápětí jako živel zapsaný na listině nežádoucích propuštěn, obvykle na základě nezištného upozornění, že jejich zaměstnavatel nedostane od města žádnou zakázku, pokud dotyčnému nedá okamžitou výpověď. Když hrozilo nebezpečí, že v nějakém výběrovém řízení o několik tříd převýší ostatní uchazeče, udělalo se první kolo neveřejné, tedy tajné, aby mohli být oni živlové vyřazeni bez jakéhokoliv rizika skandálu. A když náhodou přeci jen vyhráli v nějakém mocensky špatně ošetřeném konkurzu, byly jeho výsledky zrušeny. O to plameněji však titíž mocní kázali o morálce, kde se dalo, a ve jménu svaté války o voličské hlasy se prohlašovali za nositele zákonnosti, ochránce práv a demokracie. A mnozí jim uvěřili a pak marně mlátili hlavou o zeď. Tehdy mi život poprvé rošlapal růžové brýle a já začínal vidět, co jsem dříve vidět nemohl. Osud mě nasměroval na klikatou cestu postupného odkrývání černých tajemství kapitalismu po Česku, jedinečného toť guláše nejpokleslejšího amerického konzumismu, vše prostupujícího politického protekcionismu, bezohledné soudcokracie, mafiánských metod boje o moc, bezostyšného loupežnictví a dalších zavrženíhodných ingrediencí, který směle zahájil epochu fatální etické devastace generacemi prověřených hodnot a připravil mnoho důvěřivých lidí, pro něž pojmy jako svědomí, morálka, soucit a čest nebyly prázdným pojmem, téměř o všechno. Na této cestě mě život obdaroval řadou zajímavých vzhledů o tom, co se v této zemi české vlastně děje. K Když jsem si uvědomil, že političtí a hospodářští žraloci, kteří vedou tento stát zcela jasně k novodobé formě dobře maskovaného nevolnictví, nectí žádné hranice žravosti, jsou loajální jen moci a zisku a nemají špetku úcty a soucitu k lidským osudům či odpovědnosti za budoucnost národa obývajícího českou kotlinu, začal jsem vůči ním vystupovat zcela neloajálně. A moji loajální přátelé zcela neloajálně rozhodli za mě, že se musím o své postřehy podělit i se zvídavými čtenáři hledajícími vyšší pravdu, než je ta, kterou nás soustavně láduje velkovýkrm nazvaná média, a tak se podívejme na výsledky toho, co jsme si zvolili nebo nezvolili z poněkud netradičního úhlu. Pokud jen jediný ze čtenářů začne vidět, co dosud neviděl, poslání této knížečky bude naplněno. Éru privatizace s jejími zlatokopy zlíhně prognostického ústavu, kteří dostali Českou republiku na první místo mezi největšími divy světa díky bilionovým tunelům, raději přeskočme, jednak proto, že jejich nehynoucí zásluhy a působnost STB a KGB jsou všeobecně známy, a také proto, abychom nemuseli zpochybňovat zásluhy otce velké tunelářské privatizace veskrze, ale opravdu veskrze falešnými otázkami novodobých vězňů svědomí. Současní následovníci o něch zlatokopů, kteří nám tak rádi kážou vodu a pijí víno, jsou sice mnohem mazanější, jejich charakter však zůstává úplně stejný. Co slovo to lež, co slib to podvod, co čin to přinejmenším zločin. Šel jsem na žraloky, aby tolik nežrali a vyhodili mě. Nepochopil jsem prý, jak hrozně neukojitelný hlad je sužuje. Myšlenka je energie vybavená zvláštní inteligencí, je produkce tajemného tvořícího božství v nás. Dobře zaostřená, psychicky tedy laserem, udržovaná a nabitá, myšlenka vyslovená v nejhlubším ponoření do tajemného já jsem, má schopnost operovat v nejtemnějších strukturách hmoty, měnit vibrace a pracovat s prahmotou, má energii doslova atomovou a nemožné se pak stává prázdným pojmem. A jsme u bank. Ze sametové revoluce zbyl vpravo mozek, vlevo ruce, psal Karel Kryl. Banky se staly neodmyslitelnou součástí našeho života, kromě jiného také proto, že nám mohou půjčit peníze, které nám aktuálně scházejí. Začátkem nového tisíciletí mě jednoho neveselého dne okolnosti donutili zabývat se touto problematikou poněkud podrobněji a nestačil jsem se divit. Následující údaje platí pro banku, kterou identifikujeme jen jako typickou AS. Když se mi podařilo vydýchat pocit, že typická AS chce nulové riziko a maximální zisk v rozporu s tržními principy, a že rozdíl mezi úroky z vkladu a úroky z půjček se blíží tomu, co kdysi bylo trestné jako lichva, musel jsem se začít zabývat tím, na jaký konkrétní úrok typická půjčuje. Naivně jsem se domníval, že úrok je jednotný pro každého stejně, jenže k mému úžasu se sazby pohybovaly v neuvěřitelném rozpětí od 9% až do 30%. Úřednice za přepážkou mi vysvětlila, že nejmenší úrokovou sazbu získá ten, kdo je nejmajetnější a má největší příjmy, zatímco ten, kdo má příjmy nejnižší, tedy kdo půjčku nejnaléhavěji potřebuje, má tu čest platit sazbu trojnásobnou, pokud vůbec půjčku dostane. Když jsem si dovolil pozastavit se nad touto nelogickou logikou, bylo mi sděleno, že z hlediska lidského je to opravdu nelogické, nicméně z hlediska zájmu akcionářů a manažerů banky to má logiku vpravdě železnou. Banka již totiž nepatří státu, ale soukromému kapitálu, oprostila se tím od sociálního rozměru a tak raději půjčuje miliony miliardářům než 100 koruny lidem s podprůměrnými příjmy. A když jsem se ptal, proč stejný metr neuplatňují na vklady, tedy drobným střadatelům dát trojnásobné úroky, typická mi sdělila, že tam platí logika opačná. A jak je to s poplatky za vedení účtu? Jal jsem se vyzvídat, jsem pevně přesvědčen, že v tomto ohledu bude sociální aspekt přeci ještě jen zohledněn. Jenže ouha nebyl. Ba právě naopak, kdo vkládal na účet přes 15 000 měsíčně, neplatil poplatky žádné a měl řadu dalších výhod. Inu, zeptám se jinde, zkusil jsem. Typickou trochu přitlačit ke zdi. To klidně udělejte, ale dozvíte se totéž, jestli si myslíte, že nastavení základních mantinelů banky nekoordinují, tak žijete v daleké minulosti, sdělila mi typická a podrobně mě seznámila s nejkratší cestou k východu. Pochopil jsem, že být chudý a nebýt mazaný je čímsi neslušným, ba přímo trestuhodným, a začal jsem se poctivě stydět. Uvědomil jsem si, že v dnešní době rozvinuté nezištnosti po Česku už nejsou populární zlaté české ručičky, ale mazané české hlavičky a bezedné mocných kapsičky. A pak mi blikla v hlavě myšlenka vpravdě hříšná, co když to vše je jen špičkou ledovce ovlivňujícího celosvětové dění? Co když jsem zahlédl ten mihotavý odlesk nejsobečtějších strategií mocných vládců tohoto světa? Všemocná ruka trhu přeci potřebuje co nejvíce prosperujících klientů a nejvíce je právě těch drobných. Působí-li však v bankovnictví tendence výrazně odlišné, musí do přirozené režie trhu zasahovat někdo jiný. Jenže kdo, když banky jsou soukromé a stát do jejich konání zasahovat nesmí? Takovou moc má jen globální ekonomicko-politická oligarchie. Jedině ona dokáže zcela bezkonkurenčně a beztrestně tunelovat dokonce i nejpevnější státní rozpočty. Ať už prostřednictvím úhrady ztrát zkrachovalých bank, zpravidla vytunelovaných astronomickými odměnami manažerů, přemrštěnými dividendami, nekrytými hypotékami či ztrátovými obchody s nejlepšími klienty, anebo díky uměle vyvolávanému mezinárodnímu napětí, jako jsou vojenská lobby, státní zakázky a podobně, a či zásluhou nečekaných pohybů na burze, oddlužení polostátních organizací, podvodných privatizací a konkurzů, popřípadě cestou skvěle zrežírovaných žalob proti státu. Všechny takové finanční operace vypadají jako objektivně vynucené a související státní intervence jako zásahy prováděné výhradně ve veřejném zájmu pro blaho všech občanů. Jen málo kdo si přitom uvědomí, že státní rozpočet je pouze a jedině peněženkou všech daňových poplatníků, že tedy v zájmu občanů zaplatí občan tunely v majetku občanů, zaplatí vše, co mu zloděj ukradne, zatímco parazité v pozadí, kteří oni tunely vyhloubili, opět slíznou smetanu, místo aby jim byl zabaven jejich obrovský majetek za účelem pokrytí vzniklých škod. Odpovědi a důkazy hledejme v rozhodnutích státu v ekonomicky těžších obdobích, kdy se bude muset rozhodnout, zda podpořit občana, podnikatele anebo banky. A bude-li zachraňovat banky, pak podpoří v první řadě nadnárodní kapitál. Bude-li chtít smysluplně podpořit podnikatele, pak nejlépe mimo bankovní sektor, tedy slevy na daních a nebo ponížit cenu práce. Bude-li však chtít pomoci občanovi a opravdu smysluplně oživit hospodářství, pak dá peníze právě jemu, jako například dotace na zateplení bytů, snížení DPH za tuzemské potraviny, snížení cen energie jako redukce extrémních zisků ČEZu a dopravy a dotace k důchodovému a zdravotnímu pojištění, bezplatné zdravotnictví. Pak už bude každému zřejmé, o čem že ten chór slovutných ekonomů a politiků ve skutečnosti je. A také, komu naše vláda doopravdy slouží. A tak jsem šel za finančníky, aby sloužili ku prospěchu všech. Vyhodili mě. Nepochopil jsem prý sociální rozměr globalizace a odpovědnost manažerů nadnárodních finančních institucí za celosvětový vývoj. Nádherná a současně děsivá moc mysli může přinést cokoliv, ba i nesmrtelnost, ale i nekonečná utrpení, dokonce i smrt. Jen my sami vládneme nad svým osudem, jen my sami určujeme, co nás potká, jen my sami víme, kdy zemřeme. I když vůbec nevíme, že to víme, že tomu nevěříme nebo si z toho děláme legraci, na této pravdě nic nezmění. Stavební spoření. Nejslabší článek řetězu určuje jeho sílu. Nejslabší článek systému odhalí jeho víru. K zlatému teleti modlí se sobec dlouze, o prospěch ostatním přeje si láska pouze. Napsal Olda Lukáš, autor. Když jsem pochopil, že v klasických bankách mi pšenka nepokvete, zkusil jsem štěstí se stavebním spořením v bance Stavební AS. A zjistil jsem, že je to skvělá věc, že o co víc si vložíte ze svého, o to víc vám stát přidá. A tak jsem založil spoření oběma dětem. Měsíce a roky plynuly, ceny všeho rostly, příjmy se tenčily a já jednoho dne zjistil, že víc než těch pár tisíc, které jsem na oba účty vložil, za momentální situace neušetřím. Inu, řekl jsem si, alespoň něco tam bude stát, něco přihodí, každá korunka dobrá. Jenže ke svému úžasu jsem zjistil, že na účtech není nic a že mi dokonce hrozí jakási sankce za neuhrazené bankovní služby. Vše padlo na bankovní poplatky, uklidnila mě úřednice za přepážkou s úsměvem hodným opravdové lišky. Zaplatil jsem neuhrazené poplatky, abych se nevystavil soudnímu stíhání a jal se přemítat, o čem že vlastně celý systém stavebního spoření je. Poměrně rychle mi došlo, že stavební spoření má význam pro toho, kdo na ně může pravidelně ukládat peníze. Má-li peněz přebytek, může spořit hned na několik účtů na jednou a na všechny vám stát přihodí slušný peníz. Máte-li málo, tak vám stát nepřidá skoro nic, neboť z toho, co vložíte, si banka strhne bankovní poplatky. Nemáte-li na vklady, raději si spoření nezakládejte. Stát vám totiž nepřidá nic a banka na vás nakonec pošle exekutora za to, že neplatíte její výdaje. Je to jistá sociální ohleduplnost tohleto? Ale co vás nemá? Kde to žijete? Po zkušenostech s bankou typická AS jsem to chtěl hodit za hlavu, neboť jsem vytušil, že tu funguje nějaký obdobný systém, jenže tu máš, čerte kropáč. Najednou mi nějaký vnitřní hlas položil otázku, vpravdě věrolomnou. A kdo pak platí ty obrovské sumy, které stát dává na stavební spoření těm šťastným, kteří na to mají? Není to náhodou daňový poplatník, tedy i ty? A v tu chvíli jsem to pochopil. Daně platí každý, kdo má nějaké příjmy, tedy i já, a miliony dalších lidí živících se poctivou prací. Stát z toho část přeposílá na stavební spoření, jenže jen těm, kteří na to mají a mohou sami spořit. A čím více mají, tím více spoří a tím více jim stát z daňových příjmů dává. Jenže stát jsou v tomto ohledu i ti, kteří na spoření nemají. Takže vlastně ti nejchudší, kteří na spoření ušetřit nemohou, sponzorují cestou daní ty nejbohatší, jinými slovy. Čím méně máš, tím více sponzoruješ ty nejmovitější. A kdo nechápe vymoženosti kapitalismu, nejspíš by něco takového označil za krásnou ukázku asociálního státu. Filozof by možná utrousil něco o principu trvalé neudržitelného rozvoje a sociální solidarity postavené na hlavu. Když mě napadla další pohoršující otázka, proč stát nedá stejnou částku všem, nebo dokonce jen těm s podprůměrnými příjmy, jako jednorázový vklad do spoření, rozhodl jsem se začít studovat etické principy a sociální výhody rozvinutého konzumismu, abych svými názory již více nebudil veřejné pohoršení. A šel jsem za mocnými, aby změnili klíč, vyhodili mě. Nepochopil jsem prý, že chudí nepotřebují stavět, když si mohou pronajmout malometrážní byty či holobyty. Své myšlenky a tužby si pečlivě uvědomujeme, buďme bdělí a kontrolujme je. Než si něco ve svém vnitřním tvoření vyžádáme, Pečlivě to zvažme a dovolme lásce a světlu, aby prozářili svými energiemi každý bod naší existence. A ptejme se sami sebe, co by v té chvíli udělala láska. Teprve pak pracujeme s mantrami a pronášejme konkrétní příkazy. A nezapomínejme na vděčnost univerzu, že naše apely byly vyslyšeny. Penzijní připojištění. Nic tak nesvědčí o duchu nesvobodném a malicherném jako láska k bohatství, napsal Cicero. Chudý není ten, kdo má málo, ale ten, kdo chce víc, Seneca. Nedbalost o zisk bývá ziskem největším, Tornetius. Netrvalo tedy dlouho a odhalil jsem stejný princip, na jakém je vybudován systém stavebního spoření i v oblasti zabezpečení klidného stáří. Pak jsem začal meditovat, proč se vlastně mám připojišťovat, když jsem celý život poctivě pracoval a platil daně, abych se v důchodu nemusel starat, kde sehnat peníze na živobytí. A zjistil jsem, že chyba je opět na mé straně. Neuměl jsem totiž zavřít oči a ústa nad nepravostmi, se kterými jsem se od dob velké sametové revoluce setkával a požadoval jsem nápravu věcí veřejných. Díky tomu jsem byl vyznamenán zápisem na listinu nežádoucích osob v hospodě u Modré straky. Dokonce se mi jako jedinému občanovi mého rodného města dostalo té cti, že na mě sám můj milovaný primátor podal trestní oznámení pro pomluvu, jelikož jsem odhalil nelegálně pečlivě utajované odměny, které si pánové radní schválili, ještě žádné a mimořádné odměny nemohly pokrýt výdaje na jejich nepochybně charitativní aktivity. A poněvadž se ani dobromyslní spolusoudruzi, kteří dnes v hávu pravice tak spravedlivě čtí síru na své bývalé soudruhy z KSČ, cítili být zavázáni dopřát mi žádného poučení z krizového vývoje mé osobnosti, byť jsem v KSČ nikdy nebyl, ve vší skromnosti svědomitě dohlíželi, abych nebyl zatěžován žádnou prací a mohl se v klidu věnovat nejoblíbenějšímu rozjímání nezaměstnaných. Díky tomu odpadly i mé pokleslé snahy platit si penzijní připojištění a já tak byl osvobozen od úvah v rovinách zcela zapovězených. Nemusel jsem si tím pádem lámat hlavu s tím, proč stát nedá zdaní, které vybírá od všech poplatníků, na důchodové připojištění všem stejnou částku, nebo ještě lépe, proč solidárně těm sociálně nejslabším nepřidá něco navíc. A tak jsem se nemusel nechat unést svoji filozofickou nestoudností tak daleko, abych formuloval princip nezištnosti současného systému důchodového zajištění třeba takto. Čím méně peněz máš, čím víc tedy potřebuješ podporu státu, tím méně dostaneš, protože si připojištění nemůžeš platit. Když máš dost a podporu k přežití vůbec nepotřebuješ, dostaneš navíc porci královskou. A byl jsem tak uchráněn od veskrze falešného závěru, že ti nejchudší cestou odvodů a daní opět sponzorují ty nejbohatší a že tento nezištný skutek nejchudších musí být po zásluze potrestán, jak se na seriózní a sociálně tržní společnost sluší. A pak jsem si vzpomněl na citáty uvedené ve zhlaví této kapitolky a hned mi bylo lépe. Uvědomil jsem si, jak moc svobodný a bohatý jsem a pln optimismu jsem vyrazil k nedaleké studánce, abych rohlík, který jsem během svého rozjímání poobědval, zapil léčivým darem matky přírody. Šel jsem za morálně nemocnými, aby mysleli víc na jiné než na sebe a k důchodu přidali především těm nejchudším. Vyhodili mě. Nepochopil jsem prý, že ti, kteří dřou na směny u pásů, vystavení hluku, exhalátům a záření, se stejně penze nedožijí. Mysl je architekt, který buduje naši psychiku a naše těla, dává jim hmotné, energetické, emocionální a mentální nasycení a prosycuje ji proto neustále světlem. Vyživujme ji láskou, moudrostí, tolerancí, vírou, důvěrou, optimismem, radostí a pozitivním očekáváním. Chraňme se před jakýmkoliv vnějším negativním ovlivňováním světelným obalem.